Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan Toivon tuomio -kapituliohjelmaa. Tässä on äänessä Teemu Laajasalo Kallion kirkon Sakastista. Ja me ollaan täällä sen tähden, että mä oon tässä nyt muutaman päivän ollut Kallion kirkon kirkkoherrana ja tämän kevään aikana Toivon tuomio -kapituli tulee tekemään lähetyksensä täältä yhden Helsingin komeimpan tolpan juurelta. Tänään meillä on myös ensimmäiseen lähetykseen täydellisen sopiva vieras. Jatkossahan meillä on kaksi vierasta, mutta nyt meillä on niin väkevä vieras, että yksikin riittää. Meillä on Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun mä oon Kallion kirkon Sakastissa. Ja kuulijoille voi sanoa, että täällä on vanhat, ruskeat tämmöiset nahkatuolit. Ja jotenkin, kun tähän nyt on istahtanut, niin on aika levollinen olo.
Onko näin? Tuo on tosi kiva. Huomaatko myös tuon Sakastissa olevan maalauksen, mikä on siis maalaus, jossa Jeesus parantaa sokean? Se on jotenkin aika vaikuttava.
Toden totta, on kyllä vaikuttava työ.
Se on jotenkin vähän niin kuin pelottava ennemmin melkein, koska jotenkin se niin kuin teema on kaunis, mutta kuva on vähän hurja. Mutta tänään me ei puhuta siitä, vaan tänään me puhutaan ei enemmän eikä vähemmän kuin hyvyydestä. Mä avaan tätä pikkusen, nimittäin sä pidit tuossa vähän aikaa sitten semmoisen pienen porukan kesken, sellaisen pienen alustuksen, jossa sä kerroit matkastasi Kambodžaan ja kerroit kohtaamisistasi siellä ja sitten puhuit siitä, millä tavalla me voitaisiin täällä koti-Suomessa tehdä hyvää niin, että elämä Kambodžassa muuttuisi täysin toisenlaiseksi. Se oli jotenkin niin vaikuttava sun esitys, että mä ajattelin, että Toivon tuomiokapituli keväällä 2013 pitää alkaa sinä vieraana. Kerro vähän noin niin kuin lyhykäisyydessään, millä matkalla sä oot ollut ja mitä siellä tapahtui ja miksi mä vaikutuin siitä niin paljon.
Niin, en tiedä, miksi sä vaikutuit siitä niin paljon, mutta missä mä oon ollut, niin Kambodža on tällä hetkellä lähellä toivottavasti monia meitä suomalaisia sen takia, että me keräämme yhteisvastuukeräyksessä ulkomaiseen kohteeseen, joka on Kambodža. Ja mä sain muutama viikko sitten vierailla tässä maassa, joka on noin 10 000 kilometrin päässä meistä suomalaisista. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä olin monella tasolla vaikuttunut. Vaikuttunut siitä, kuinka todellisuus maailman eri kolkissa voi olla kovin toisenlainen kuin Suomessa. Ja toisaalta vaikuttunut siitä, kuinka omin silmin ja omin korvin pystyi havaitsemaan, että kuinka meidän mittakaavassa hyvin pienellä sä voit viedä hyvyyttä toiseen todellisuuteen ja sillä on erittäin iso merkitys.
No me voidaan puhua vielä tänään myöhemmin siitä, että minkä takia jotenkin sun tarinan kerrontatapa oli niin vaikuttava, että se kosketti ja liikutti aika montaa paatunutta sydäntä, mutta kerro vielä vähän siitä niin kuin konkreettisemmin. Eli sä oot ollut siis Kambodžassa, johon kerätään nyt yhteisvastuukeräyksellä rahaa, mutta mikä sua vaikutti siellä eniten? Oliko se siis ikään kuin se niin kuin yleinen kulttuurishokki nähdä siis köyhyyttä ja kurjuutta, vai oliko se nämä yksittäiset ihmiset, mikä siinä niin kuin kosketti eniten?
No mä aika usein varmaan, niin kuin monet muut suomalaiset, mietin, kun tulee erilaisia keräyksiä tai tämmöisiä mahdollisuuksia osallistua johonkin hyvyyttä edistäviin kohteisiin, että onko sillä nyt todellisuudessa niin kuin merkitystä ja kuinka paljon sillä pystyy sitten auttamaan. Tuo matka jotenkin aukasi mulle sen todellisuuden, että kuinka hienoja asioita tällä hetkellä me pystytään jo tekemään ja kuinka me oikeasti pystymme auttamaan niitä ihmisiä. Silloin kun sä näet ihmisen, joka on päässyt vaikka kirkon ulkomaanavun johonkin stipendiin mukaan, koulutusstipendiin, ja sä kuulet häneltä, 17-vuotiaalta Mao Simanilta esimerkiksi, sä kuulet, että mitä se on vaikuttanut hänen elämäänsä. Sä näet hänen silmistään ja koko olemuksestaan, että mitä se on hänelle tarkoittanut, kun hän on itse asiassa saanut toisen mahdollisuuden elämässä. Se on jotenkin sellaista, missä niin kuin itse kokee olonsa hyvin nöyräksi ja toisaalta niin kuin hyvin vaikuttuu siitä, että kristittyinä meillä on mahdollisuus.
No, minkä takia Juha Rintamäki, niin se ikään kuin herätys pitää kokea paikan päällä? Eli nythän me tiedetään tämä. Siis me voidaan katsoa telkkarista, me voidaan katsoa netistä, me voidaan lukea kirjoista, mutta minkä takia herätys tavalla tai toisella hyvyyden tekemiseen tai hyvyyden jotenkin ikään kuin karmaisevaan tarpeeseen täytyy nähdä paikan päällä?
Mä luulen, että on varmaan moniakin eri syitä. Yksi on varmaan se, että tänä päivänä kun tiedon tulva on sitä, mitä se on, niin me kuullaan ja nähdään joka päivä monenlaista ja ehkä me turrutaan myöskin niihin niin kuin tietoihin, mitä me kuullaan. Ja vaikka tältä Kambodžasta, en tiedä olinko koskaan kuullut, mutta kun silloin kuulin, että miljoonia ihmisiä kuoli 70-luvulla Kambodžan niin kuin Pol Potin niin kuin toiminnan seurauksena, niin jotenkin en ole sitäkään tietoa sillä lailla itsekään niin kuin siihen reagoinut. Ja sitten taas toisaalta mä jotenkin ajattelen, että siksi mä haluan tässäkin olla äänessä. Että mä jotenkin haluaisin vakuuttaa muille ihmisille, että mä olen nyt sen kokenut ja mä olen sen nähnyt ja mä pystyn sanomaan, että meidän apua siellä tarvitaan. Ehkä mullekaan ei ollut kukaan tullut näin sanomaan niin kuin ennen suoraa, mitä mä nyt pystyn kertomaan muille.
No, hyvät kuulijat, Toivon tuomiokapitulin ideana on se, että me jatkossa kehitellään aina pieniä vastakkainasetteluja. Ja tähän ensimmäisen jakson oli pieni haaste ruveta miettimään, mikä olisi vastakkainasettelu hyvyydelle. Eli pitäisikö meidän löytää nyt joku ihminen, joka haluaisi noin lähtökohtaisesti olla niin kuin paha tai puolustaa pahuutta tai vastustaa hyvän tekemistä Kambodžassa. Se on aika haasteellista. Ehkä sen takia mä voisin tässä nyt näin niin kuin juontajan ominaisuudessa esittää kriittisiä kysymyksiä. Ja ensimmäinen kriittinen kysymys on se, että onko sulla niin kuin todistusaineistoa sen suhteen, että se raha, mitä täältä laitetaan tässä tapauksessa nyt vaikka yhteisvastuukeräyksen kautta tai jonkun muun vastaavanlaisen organisaation kautta, niin onko sulla niin kuin todistusaineistoa, että se menee perille?
No, kyllä mulla on siis. Me tavattiin useissa eri kylissä Kambodžassa sellaisia ihmisiä ja kyläläisiä, jotka omakohtaisesti kertoivat, mitä heidän elämässään oli tapahtunut, kun esimerkiksi naisten pankki oli antanut tukea, jolloin oli pystytty ostamaan maata, viljelemään peltoa, siellä siis 95% riisiä, maanviljelyksen tuotto on riisiä, ja mitä se vaikuttaa, kun perhe saa toimeentuloa. Siis Kambodža on maa, jossa kolmasosa kansasta elää alle dollarilla päivässä. Ja siis alle dollarilla päivässä se on niin kuin missä tahansa, niin sehän on tosi, tosi vähän. Ja kun sä tapaat niitä ihmisiä ja kuulet, mitä nämä on vaikuttanut, niin totta kai tässä pystyy vakuuttamaan, että apu menee perille.
No, toinen kriittinen kysymys varmasti voisi olla yksinkertaisesti se, että onko tämmöinen keräys tehokkain tapa. Joku sanoo, että tämä palautuu niin kuin yksittäisen ihmisen omaan tuntoon tai hyvän tahtoisuuden voimaan, todellinen voima on rakenteissa. Tai että se pitää ikään kuin tapahtua jossain paljon isommassa skaalassa. Mitä sä vastaisit tällaiseen?
No, kyllä mä ajattelen, kun Suomessakin on käyty keskustelua tästä kehitysyhteistyöstä ja sitä määrärahoista, niin kyllähän silloin, kun puhutaan yhteistyöstä tämmöisten kansalaisjärjestöjen välillä, mä uskon kyllä sen voimaa. Ja mä näin tuolla, mitä voi vaikuttaa se, että se, niin kun se asia lähtee niistä ihmisistä ja niistä yhteisöistä. Ei niin, että joku ylhäältä päin tulee niin kun sanomaan, että meillä on teille nyt joku ohjelma, tulkaa tähän mukaan, vaan se lähtee niitä ihmisten tarpeista, joita sitten lähdetään tukemaan. Niin kyllä näistä mä näin, kuinka oikeasti ne voi hienosti toimia.
No, tämä kehitysyhteistyökeskustelu on ollut itse asiassa aika kiinnostavaa seurata. Mitä sä ajattelet, että voiko tuon kääntää myös toistepäin? Sä sanoit nyt hyvän sanan järjestöistä ja hyvän sanan ikään kuin niin kuin tällaisesta matalan kynnyksen auttamisesta. Mitä sä arvioisit? Tämä on tietenkin vähän nyt riskaabelia kysyä näin, mutta mitä sä arvioisit tällaisesta perinteisemmästä kehitysavusta, mitä annetaan sit valtiolta toiselle? Ja itse asiassa nykyään kai palautellaankin joistain maista ja takaisinpäin.
En mä suoraan sanottuna kauheasti tiedä siis, mutta että mitä nyt olen ymmärtänyt, niin monet puhuvat siitä, kuinka tarvitaan kuitenkin kummankin tason toimia. Ja jotenkin olisi helppo ymmärtää, että näinkin varmasti on. Sen takia, että esimerkiksi Kambodžassa nämä kirkon ohjelmat, joissa tuetaan paikallisia yhteisöjä, niin yhtä aikaa Kambodžan valtio sillä vähäisellä resurssilla, mitä sillä on, niin kuin tukee niitä samoja ohjelmia. Ja heidän omat viranomaiset, mitä siellä on vähäisessä määrin, mutta kuitenkin on, ovat mukana siinä samassa. Ja jotenkin mä kyllä ajattelen, että tässä kun kaikki tahot tekee samaan suuntaan sitä työtä niillä kylillä, niin totta kai jotenkin itse ajattelen yksinkertaisesti, että silloinhan sillä on niin kuin enemmän vaikutusta. Ja tässä niin kuin valtiotaso Kambodžassa tekee juuri näin.
Meillä on tänään Toivon tuomiokapi tuli vieraana Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki, ja me puhutaan kohta vielä lisää nimenomaan tästä kirkollis-uskonnollis-hengellisestä ulottuvuudesta hyvyydessä. Mutta ennen kuin pidetään pieni tauko, niin sano vielä, että kun sä tulit sieltä takaisin, niin miltä suomalaiset näyttivät?
Kyllä kai ne näytti, ja en mä ollut kuitenkaan kuin 10 päivää. Mä luulen, että enemmän kuin mä olin 7 vuotta Lontoossa, niin mä mietin suomalaista kulttuuria paljon syvemmin.
No mulla on siis tämmöinen tausta-ajatus tässä kysymyksessä, koska monet, jotka ovat kokeneet tämmöisen niin kuin Afrikka-herätyksen, sanovat, että kun he tulevat siis Afrikasta niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin kauhean huonoista oloista ja alkeellisista oloista ja kärsimyksen keskeltä, niin siitä huolimatta niin ensimmäinen ajatus on se, että suomalaiset näyttää jotenkin niin kuin hapannaamoilta tai sitruunoilta kuitenkin sen iloisuuden kokemuksen tai semmoisen rentouden keskeltä, mikä siihen kurjuuden keskelle sitten jotenkin kulttuurisesti mahtuu. Onko Aasiassa tällaista vai onko tämä vaan niin kuin Afrikka-herätyksen erityispiirre?
Mä luulen, että se on mun kohdaltani kuitenkin mennyt niin, että kun mä sain olla, vaikka Lontoohan on aika lailla eurooppalaista kulttuuria tietenkin.
Sä oot ollut siis, mä kerran kuulin, että sä oot ollut merimiespappina siis.
Joo, pitkään. 7 vuotta, ja kun me sieltä perheen kanssa palattiin muutama vuosi sitten, niin mä luulen, että silloin me käytiin todellinen kulttuurisokki Suomessa. Ja tämä, mihin sä niin kun äsken kerroit, tämmöinen suomalaisten tapa, niin kun johonkin törmää, niin sanotaan, että oho, kun Briteissä pyydetään kohteliaasti anteeksi ja kysytään, että mitä voisi tehdä. Aasiassahan se on ihan sama juttu, se on paljon kohteliampaa niin kuin kansaa niin kuin tämmöisestä ulkonaisesta.
Me pidetään pieni tauko ja hetken kuluttua Juha Rintamäen kanssa keskustellaan lisää hyvyydestä vähän uskon näkökulmasta.